Ви слухаєте Радіо Крим Реалії, спільний проект Радіо Кримських громад та Української служби Радіо Свобода.
Новини Радіо Свобода.
9 година у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. В цьому випуску: в Україні вступив в силу закон про посилення відповідальності за несплату аліментів. Волкер зустрівся з Тимошенко у США. Трампу порадили не відповідати на запитання спецпрокурора Мюллера. Далі докладніше.
Події в Україні.
Сьогодні в Україні набирає чинності закон щодо посилення відповідальності за несплату аліментів. Всі, хто не платить аліменти понад 6 місяців до моменту повного погашення боргу, буде тимчасово позбавлено права виїжджати за кордон, керувати автомобілем, користуватися зброєю, полювати, вирішувати, чи має право його дитина покидати територію країни з матір'ю чи батьком, повідомив на сторінці Facebook міністр юстиції Павло Петренко. Він повідомив, що в понеділок відбулася презентація публічного реєстру боржників аліментів, куди потрапляє інформація щодо кожного неплатника аліментів з відкритим стосовно нього судовим провадженням через несплату аліментів терміном понад 3 місяці. 4 січня президент України Петро Порошенко підписав закон про посилення відповідальності за несплату аліментів. Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер і лідер партії «Батьківщина» 5 лютого провели зустріч у Вашингтоні. Курт Волкер на сторінці в Твіттер написав: «Зустрівся сьогодні з Юлією Тимошенко, щоб поговорити, як миротворці ООН могли б сприяти відновленню української територіальної цілісності і важливу роль українського парламенту в реалізації Мінська». В партії «Батьківщина» також підтвердили, делегація на чолі з Тимошенко перебуває у США. Партійці розмістили світлину, де Тимошенко і Курт Волкер зустрічаються. Крім того, вказали, що йдеться про участь партійців за програмою національного молитовного сніданку у США. Цей захід, заснований в 53-му році, відбудеться в четвер в столиці США, в Вашингтоні. За традицією, сніданок проходить кожного першого четверга лютого, а наступного дня відбудеться українська частина цього заходу.
Міжнародна тема.
Юридична команда президента США Дональда Трампа порадила йому не відповідати на запитання спеціального прокурора Роберта Мюллера в справі про розслідування ймовірних контактів Трампа і його команди з Росією під час виборів 2016 року. Про це сьогодні пише видання New York Times. Газета посилається на 4 джерела, які стверджують, що адвокати Трампа стурбовані тим, що президент може обмовити себе з огляду на схильність до озвучення суперечливих заяв. Якщо Трамп відмовляється від розмови з Мюллером, спецпрокурор може вдатися до використання повістки через суд, аби змусити президента свідчити перед великим журі, пише газета. Хоча такий крок може спровокувати і тривалу судову тяганину з адвокатами Білого Дому, зауважує New York Times. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» і ведучий Юрій Матвійчук. В цій частині програми ми будемо говорити про зміну голови Національного банку України.
Як так сталося, що гривня девальвувала? Як так сталося, що люди втратили вклади?
Що Валерія Гонтарєва може відповісти на запитання депутатів у Верховній Раді? Хто хоче бачити головою НБУ Якова Смолія і чи зміниться політика Національного банку з призначенням нового голови? Поговоримо про це з учасниками програми, а ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, можете долучатися до розмови, телефонуйте, ставте свої запитання та висловлюйте міркування.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Вже цього місяця Верховна Рада може визначитися з призначенням голови Національного банку України. Принаймні, так заявив напередодні спікер парламенту Андрій Парубій. Водночас голова Національного банку Валерія Гонтарєва теж заявляє про готовність виступити зі звітом про свою діяльність в парламенті. Щойно народні депутати визначаться з датою. Це заявила представник президента Верховній Раді Ірина Луценко. Подання кандидатів на посаду голови НБУ та їх розгляд парламентом можливі лише після звіту та відставки попереднього голови. Втім, за повідомленням прес-служби НБУ, офіційного запрошення для звіту у Верховній Раді Валерія Гонтарєва поки не отримувала. Комітет Верховної Ради з питань фінансової політики і банківської діяльності рекомендував парламенту призначити на посаду голови Нацбанку чинного виконувача обов'язків голови НБУ Якова Смолія, про що повідомив перший заступник голови комітету Михайло Довбенко. Детальніше про те, коли, власне, можуть розглянути це питання у Верховній Раді, що чекає у Верховній Раді на Валерію Гонтареву і на Якова Смолія, як у Верховній Раді, так і на посаді голови Нацбанку. Про це говоритимемо з гостями Ранкової Свободи. Вітаємо в нашій студії банкіра Ярослава Солтиса. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Перш за все, про наступний ймовірний звіт Валерії Гонтаревої у Верховній Раді. На вашу думку, їй буде про що сказати депутатам і що депутати запитають насамперед в неї?
Ну, декілька питань до неї буде таких серйозних. Перше питання – чому гривня нестабільна? І друге питання – чому банківська система нестабільна? Це дві функції, які виконує Національний банк. По Конституції головна задача Національного банку – забезпечення стабільності гривні.
Ну, ми от бачимо останні, принаймні, два роки, гривня більш-менш стабільна. В коридорі 26-28 гривень офіційний курс, стабільність вже є?
Ну, рік, коли Смолій керує банком національним. Ага.
Тобто це вже заслуга не Гонтарєва?
Звичайно.
А щодо стабільності банківської системи, Нацбанк заявляв, що в банківській системі чи не половина банків були не банками, а чи відмивали кошти, чи кептивними, так би мовити, обслуговували своїх власників. Половини фактично вже і немає в банківській системі. Це може бути заслугою нинішньої ще голови чинної Нацбанку Валерії Гонтаревої?
Це є заслуга. Те, що з ринку банківських послуг були усунені банки, які не були банками, це дуже добре. Але загинуло багато і нормальних банків, які могли б працювати. І це все завдяки тому, що не було реального контролю за стабільністю гривні. Тому що значна частина банків видали свої кредити в доларах, не маючи на це права. Звичайно, Конституція забороняє внутрішні розрахунки в доларах. Якщо ви берете кредит на купівлю квартири не в Нью-Йорку, а в Києві, то банк не має вам права давати кредит в доларах.
Ну, доларові кредити заборонили не так давно, здається.
Правильно.
Так? Але ж певний час
така була. А тоді були кредити, тоді дозволили видавати
практика.
Кредити у порушення Конституції. І це був...
Ну, от бачите, ми знову ж згадуємо рішення попередників, як то кажуть, хто це дозволив. І так само, чи могла Валерія Гонтарєва, прийшовши на посаду в 2014 році, в час початку агресії Росії, втрати Криму, коли попередня влада втікла і говорили, що і міжнародні резерви були вичерпані, втримати от цю ситуацію із стабільністю грошової одиниці, коли в економіці був хаос, безлад і політичні ризики були теж високими, які також тиснули?
Звичайно, звичайно. У неї є заслуга, що вона себе правильно вела по відношенню до поганих банків. Але по відношенню до поганих банків було роздано багато рефінансування.
Тобто гроші на підтримку, на допомогу?
Ну, по суті, не на підтримку, а на крадіжки цих грошей. Банкам, які надано було рефінансування, ці гроші не повернули Національному банку. Значні суми.
Вони несуть тепер якусь відповідальність?
Ну, це треба питати.
Керівники цих банків, власники чи...
Ні, повинні нести відповідальність керівники. Власники, вони є власники. А керівники, вони підписують документи на видачу або не видачу грошей. І ага. Вони повинні знати своїх клієнтів. І вони їх знали, якщо давали гроші, які не повернули.
Ну, от бачимо зараз ситуація з Приватбанком, вже нове розслідування КРОЛ, міжнародна агенція детективна провела, і чи може це бути доказовою базою, щоб дійсно притягнути до відповідальності, бо факти стають відомими, але чомусь наслідки вони не мають.
Люди, які украли гроші, вони ці частину цих грошей використовують для того, щоб не сидіти в тюрмі.
От якщо говорити знову ж таки про роботу Валерії Гонтаревої в Національному банку, чи буде у Верховній Раді така предметна і конструктивна розмова, аналіз, чи перетвориться? Ми пам'ятаємо, Валерія Гонтарева звітувала в січні, здається, 2015 року, тоді на трибуні її засипали фальшивими доларами, була така акція епатажна, і фактично цим і завершився звіт. Чи не перетвориться це знову в якесь таке шоу, а не буде аналізу плюсів, мінусів, зважування?
Для того, щоб був аналіз, треба перевірку зробити і оформити акт про те, що хто, що, тобто, коли зробив.
Аудит?
Звичайно. Треба зробити аудит, коли Національний банк що порушив. Звичайно, в доповіді буде сказано, що велика робота зроблена. І це правда, багато роботи зроблено. Але багато і шкідливої роботи, злочинної роботи зроблено. І тому як можна швидше треба призначати нового голову Національного банку, який буде працювати відповідно до діючої конституції, діючого законодавства, як справжній голова Національного банку.
Ну от серед претендентів на голову Національного банку зараз називають тільки одне прізвище – Яків Смолій, перший заступник голови і нині виконувач обов'язків голови Національного банку. Наскільки…
Формально для того, щоб голова Нацбанку став головою, він повинен мати освіту і досвід керівної успішної роботи на посаді керівника комерційного банку не менше 5 років. Смолій ці вимоги має. У Гонтареві цього не було. Вона не мала досвіду банківської роботи на керівній посаді.
Ну, вона працювала в ING, здається, банку.
Керівником банку повинен працювати.
Саме керівником. Успішного топ-менеджер головним.
Ага. Керівником успішного банку. Та, ING – хороший банк, гарний банк. Смолій працював колись в Національному банку, в філії Тернопільській. Потім працював в найуспішнішому українському банку на посаді члена правління, заступника голови правління Райфайзена банку. Угу. Також найуспішніший сьогодні, на сьогодні банк. І плюс він працював багато років першим заступником, заступником голови Нацбанку.
Попередній досвід, він плюс в даній ситуації, чи може бути вирос?
Дуже плюс, зараз абсолютно плюс. Людина, яка знає банківську роботу, вона може керувати Національним банком. І він знає теорію, він має досвід і освіту.
Угу. Ну, власне, профільний комітет парламенту рекомендує призначити Якова Смолія, і президент подав його кандидатуру. Як взагалі його саме кандидатуру Якова Смолія сприймає, зокрема, банківське середовище? Я думаю, що народні депутати теж будуть орієнтуватись на ці оцінки.
Я думаю, за останній рік, виконуючи обов'язки голови Нацбанку, він показав, що він людина досвідчена, коректна і керує, гривню забезпечує стабільність, і банківська система нормально працює.
Зараз можна сказати, що банківська система...
Рік працює нормально, гривня практично не подешевіла.
Гривня не подешевшала, але ми бачимо, вона дорожче всередині України, зокрема, облікову ставку підняли до 16%. Навіть прем'єр Гройсман на попередньому засіданні уряду казав, що Національному банку треба переглянути облікову
ставку. Я думаю,
ставку.
Це помилка. З теоретичної точки і практичної точки наші банки втратили гроші, наша клієнтура, наші юридичні і фізичні особи втратили понад 600 мільярдів гривень.
А яким чином вони втратили?
Ці гроші вкрадені. Вкрадені керівництвом банків і власниками банків. Але ж економіка повинна
тепер,
працювати.
Щоб отримати
частина
нові.
Цих грошей виведена за кордон, а частина у населення на руках в доларах. Тепер, щоб економіка працювала, треба гроші в економіку. Це як кров економіки гроші. І якщо ця кров дуже густа, дорога, то економіка не працює. Сьогодні повинна бути облікова ставка максимум 3-5%. Гривня стабільна. А то, що ціни ростуть, це не Національний банк винен. Винна держава, монополізм держави у цінах на газ, на комунальні послуги, на енергію.
Тобто тариф,
на бензин,
що ростуть, монополізм. Вони тиснуть на інфляцію.
Звичайно. Реальні ціни, от ті, що от ви дивитесь в магазинах, одяг, взуття, їжа, електроніка, не дорожчає практично.
Ну,
дорожчають так. Тільки нафта, бензин, дизель. Електрика, комунальні послуги, вони подорожчали в декілька разів. Це монополія.
Електрика також.
Так, електрика, звичайно.
Тобто це вже питання тоді не до голови Нацбанку, який керує монетарною політикою, так, а до уряду? До...
І тому Національний банк повинен роздавати найкращим банкам дешеві гроші, які будуть стимулювати розвиток економіки. Темпами не 2,5, а 10-12% в рік.
Ну, колись теж роздавали, і бачите, потім виявилося, вкрали.
Нічого подібного.
Не повернули.
От колись більшість. Ми роздавали гроші, приблизно 40% плюс був щорічно. Добавляли. І гривня стояла.
Кредитували фізичних, юридичних.
Рефінансування комерційних банків. Але банки, які кредитують реальну економіку, а не крадуть, як це робив Приватбанк. Коли гроші йдуть в реальну економіку, тоді нема девальвації, нема інфляції. Тоді ті, хто взяв ці гроші, їх використовує на видачу зарплати.
Так зараз кажуть, немає кому дати в реальну економіку, бо не довіряють тим, хто візьме кредит, кажуть, а раптом не поверне.
Дуже багато тих, хто працює, ви ж бачите, товарів стає не менше, продуктів стає не менше, одяг наш є, взуття українське. Розвивається. Єдине, ми повинні давати гроші тільки тим, хто їх використовує на виробництво і розвиток, а не краде.
До нашої розмови долучається виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський. Вітаємо вас, пане Вишлінський.
Доброго ранку.
Ми говоримо про очікуваний звіт в Верховній Раді голови Національного банку Валерії Гонтаревої і потім призначення нового голови Нацбанку. Ну, перш за все, намагаємося з'ясувати, про що народні депутати питатимуть Валерію Гонтареву. І от хотілося б почути вашу думку. Що, наприклад, Валерія Гонтарева зможе сказати про падіння гривні з 2014 року до нині, коли вона прийшла на посаду, гривня десь була в районі 12-14, долар коштував 12-14 гривень, ну зараз бачимо 28, десь 27. От, наприклад, таке питання буде у депутатів?
Я думаю, що якби я був на її місці, то я б сказав би, що це падіння було неминучим, зважаючи на ту політику, яка проводилася в попередні 4 роки, коли за президентства Віктора Януковича валютні резерви України зменшилися в 2 рази, і насамперед це було зроблено для того, щоб ті гроші, які люди Януковича крали в Україні в гривнях, щоб їх можна було якомога вигідніше перевести в долари, фактично коштом валютних резервів, і вивести з країни. І та ситуація, в якій отримала фінансову систему пані Гонтарева, вона можливо за там, трошки кращих рішень вона б дозволила б обійтися трохи меншою девальвацією, але без девальвації ми пройти б 2014 рік, коли в нас наклалося до цієї втрати валютних резервів, до великої нестабільності державного бюджету, коли загальний дефіцит державного бюджету разом з дефіцитом Нафтогазу до 10% ВВП, у нас ще наклалася збройна агресія з боку Росії і фактична дестабілізація як політичних, так і звичайно економічних очікувань громадян і бізнесу. Тому можна говорити про те, що ті обмеження, які було запроваджено в лютому 2015 року на валютні операції, потрібно було здійснювати раніше, а потім їх було потрібно скасовувати теж раніше, а не розтягувати це, як це відбувається зараз вже протягом 3 років. Напевно, потрібно було запроваджувати ті інструменти, які запроваджував Арсеній Яценюк, коли він був виконувачем обов'язки голови Нацбанку під час помаранчевої революції, коли була неофіційна фактично заборона на дострокову видачу депозитів. Тобто можна було застосовувати кращі інструменти, однак очікувати, що за іншого голови Нацбанку ми б мали стабільніші валютний курс неможливо, тому що для цього, на жаль, просто не було підстав. Ми фактично 2012-2013 роки ми жили, зокрема, і всі громадяни, які купували імпортні товари, великою мірою в борг самим же собі в наступні 2-3 роки.
От директор Центру соціально-економічних досліджень КЕС Україна Дмитро Боярчук вважає, що голову Нацбанку Валерію Гонтареву у Верховній Раді будуть звинувачувати під час її звіту, а не ставити конструктивні запитання. От послухаймо його думку.
Я думаю, що там здебільшого будуть звинувачення. Валерія Олексіївна привабливає ціль для критики, для висловлення звинувачень, враховуючи те, що багато українців пов'язують девальвацію з її діями. Тому я, чесно кажучи, не думаю, що там буде якийсь конструктивний процес отримання відповіді на запитання, які можуть бути звинувачення. В основному це як так сталося, що гривня девальвувала, як так сталося, що люди втратили вклади в банках.
От така думка Дмитра Боярчука, власне, я так розумію, що ви, пане Вишлінський, поділяєте її, так?
Так, я поділяю, тому що насправді, якщо ми говоримо про ключові дії Валерії Гонтаревої на посаді, то до великого плюсу я б відніс, власне, розширення банківської системи. І тому дуже велика кількість депутатів є цим незадоволена. І насамперед не тому, що вони тримали гроші в банках і втратили.
А тому, що були власниками?
Тому, що вони були власниками цих банків. І, відповідно, вони використовували їх і як пилососи для того, щоб збирати депозити в громадян і потім вкладати їх в свої бізнеси, не плануючи їх повертати назад громадянам, очікуючи, що держава це зробить за них. І так само вони використовували банки як машини для відмивання грошей. Відповідно, крім того, зрозуміло, що в Верховній Раді багато депутатів, які представляють інтереси колишніх власників Приватбанку, які побудували найбільшу в країні фінансову піраміду, яка коштує українцям загалом 150 мільярдів гривень.
Пане Вишлінський, а які можуть бути юридичні наслідки звіту Валерії Гонтаревої для неї особисто?
Я думаю, що ніяких наслідків особливих не буде, крім того, що вона нарешті отримує запис в трудовій книжці, звільнена, напевно, згідно рішення Верховної Ради від такої-то дати, і зможе спокійно влаштуватися на іншу роботу.
Чи буде призначений чи буде призначений одразу новий голова Національного банку? Зараз фігурує тільки одне прізвище — Яків Смолій, поданий президентом, підтриманий парламентським комітетом.
Я думаю, що немає підстав очікувати на якісь проблеми в призначенні Якова Смолія, тому що, по-перше, ключові впливові сили в парламенті засвідчили свою підтримку цій кандидатурі. Сам кандидат показав належний рівень професіоналізму, і що дуже важливо, якби часто не були безвідповідальними українські парламентарії, але вже що далі, то більше є розуміння в стінах Верховної Ради, що в ці два роки, в цей наступний, Україна матиме сплатити близько 10 мільярдів доларів за зовнішнім боргом, і відповідно без нормальних стосунків з ключовими кредиторами, зокрема з Міжнародним валютним фондом, цей період пройти без такої кризи, яка змете всю нинішню владу, неможливо. І, відповідно, продовжувати далі ситуацію, коли на Національний банк політичні сили не можуть домовитися щодо керівника або поставити когось, хто є політично заангажованим, це буде рівнозначно смерті для нинішнього політичного класу.
Дякую вам за участь в нашій програмі. З нами на зв'язку був виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський, а ми продовжуємо розмову з банкіром Ярославом Солтисом в студії. От пан Вишлінський сказав про ті боргові зобов'язання, які очікують Україну, 10 мільярдів доларів виплатити. Під час зустрічі в Давосі директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, спілкуючись з Петром Порошенком, вона прихильно привітала те, що Нацбанк вже нарешті отримає повноцінного незалежного голову, як вона зазначила. От наскільки незалежним буде Яків Смолій на цій посаді, і чи дійсно це призначення формальне в даному випадку, бо він вже виконує обов'язки більше як півроку, це формальне призначення змінить взаємини з Міжнародним валютним фондом, взагалі політику, можливо, Національного банку?
Це ми побачимо, коли призначать Смолія головою, але він повністю незалежний відповідно до Конституції, абсолютно незалежний, ні від президента, ні від прем'єра, ні від інших органів. Єдине, коли він буде робити злочини, то можна відкривати карну справу проти нього.
А карну справу проти попередника його?
Звичайно, можна відкривати. Теж. Якщо будуть аргументи, якщо ті, хто хоче знайти порушення, працюють. Поки що я не чув, щоб хтось працював і знаходив порушення в діяльності Гонтаревої.
А це має бути якась міжнародна компанія аудиторська, так? Яка
не українська.
Чи українська? А чи це передбачено там законом про Національний банк?
Звичайно, що Рахункова палата України повинна прийти, але у Рахунковій палаті нема банкірів. Вони повинні найняти банкірів і роздивитись, кому і чому видані були гроші, які були вкрадені. Чи по незнанню видані, чи спеціально видані, знаючи і бачачи, що дійсно там нема під що давати гроші.
Ну, ми, до речі, не зустрічали такої інформації, щоб Рахункова палата зараз це робила, до звіту, наприклад, Валерії Гонтарєвої, щоб вона виступила, і виступив так. Представник Рахункової палати і сказав, як це насправді.
Звичайно.
Але мало б так бути.
Звичайно, якщо є бажання стабілізувати в державі і в подальшому, щоб був порядок в банківській системі, ну, треба знайти винних в тому, хто допустив ці порушення попередні.
І ще, знову ж таки, до того, якою буде політика Національного банку, наприклад, за головування Якова Смолія, якщо так передбачити, які ще будуть виклики стояти перед ним, крім відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом і отримання стабільності національної грошової одиниці? Зокрема, ми от останніми днями і сьогодні, в тому числі, чули про обвали фондового ринку США. Індекс Доу Джонса виріс на шалену кількість відсотків, ну, нагадує 2008 рік, коли то починалася ця фінансово-економічна криза. Чи не стане знову такий виклик ззовні для...
І біткоїни впали в ціні. Так. Справа в тому, що Україна має достатньо внутрішніх резервів. Найбільший наш інвестор в Україні і в кожній державі – це народ і юридичні особи, фізичні і юридичні особи. У населення понад 100 мільярдів доларів.
Під подушкою.
Так. Вони працюють на тіньовому ринку. Купують нерухомість, купують на базарах послуги. І це погано з одної сторони. Але з другого боку, якщо народ ховає гроші, значить він не довіряє владі, основним керівникам. І тому треба посіяти довіру, чи розвивати довіру, щоб населення, як тільки українське населення, українські юридичні особи понесуть гроші в українські банки, тоді і іноземні інвестори до нас прийдуть. Краще нашу обстановку, ніж українці, ніхто не знає. І ми бачимо, що гроші крадуть, що ненадійно класти в українські банки гроші. Чому іноземець буде їх класти в українські банки?
Так як відновити цю довіру? Бо довіра – це таке хитке поняття.
Абсолютно.
Знаєте, спочатку відновлюють, вроді збільшились, ну, довіра до банківської системи, потім бабах, з 8 гривень за долар до 28 впали. Яка тут може бути довіра?
Тільки попередня
після
твоя
цього,
діяльність показує...
Після цього мають або посадити винних...
Правильно. Або посадити винних, або знайти інших на цю посаду. От є в Україні банки, я вже називав цей банк, найкращий в Україні. Він бере депозити в доларах під 0,5, під 0,2% річних. Українська держава, український уряд позичив за кордоном 3 мільярди, от десь місяць назад, під 7,5%.
Це ці розміщення облігацій.
Чому ви не пішли, не гарне слово можна сказати, ви на них? Чому ви не пішли в цей банк і не взяли в нього під 4%?
А що, держава може взяти в комерційний банк?
А чому ні?
Банку?
Ну, яка різниця, якщо ти взяв за кордоном комерційні гроші, чому ти в нас не можеш взяти? Чому населення наше не може українській державі дати гроші під 4-5%? Під реальні облігації в доларах. 100 мільярдів лежать. Оформте їх, візьміть, із 100 мільярдів візьміть 10. І збільште валютні резерви до 30 мільярдів.
Тобто брати не там,
не там, а тут, звичайно.
Свої
вкладати гроші. Ці гроші не в бюджетні витрати, цінні папери Мінфіну, а в реальну економіку. Виробництво, переробку сталі, переробку зерна на макарони, виробництво одягу, взуття. У нас найдешевша робоча сила. Якщо у нас будуть дешеві гроші, дешева робоча сила, ми будемо поза конкуренцією не тільки в Європі, а в світі.
І тоді продавати не сировину, а вже
звичайно,
щось перероблене,
звичайно.
Товари.
Але для цього треба, щоб Нацбанк був емісію давав комерційним банкам найкращим, а не жулікам, які ці гроші крали.
Рефінансування, да? Ну, тобто
так?
Так,
давати під заставу реального бізнесу. От ви будуєте завод керамічної плитки, він стоїть 100 мільярдів, 100 мільйонів доларів. Я знаю такий завод. Дайте йому 50. Візьміть
так,
цей завод.
Так давали, а потім приходять на місці заводу,
так
пустирище і взагалі нічого
вони
і не велося.
Вони крали ці гроші. Вони не давали ці гроші. Оці банкіри...
Тобто контроль і довіра. Але без контролю не буде довіри.
Не довіра, контроль. Довіри не повинно бути.
А довіра потім вкладників, українських громадян.
А коли люди побачать, що люди не крадуть у банках, в ці банки понесуть гроші. І зараз несуть у банки гроші.
Несуть,
банки, звичайно, збільшуються депозити значно великими темпами.
Але ж знизились депозитні ставки. Кажуть, що депозити не повинні бути джерелом прибутку, але все-таки...
Це зберігання грошей.
Все-таки звичайно. Зберігання.
Щоб не втратити вартість. Долар теж дешевіє. Щорічно на декілька процентів дешевіє по відношенню до стабільних товарів. До золота, до цегли, до деревини, до
села. Ну, так, будемо сподіватися, що навіть до цих рекомендацій прислухаються наступні очільники Національного банку. Дякую за участь у нашій програмі. На студії був банкір Ярослав Солтис, а на зв'язку з нами виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський. В студії «Ранкової свободи» також ведучий Юрій Матвійчук.